Klára Sigurbjörnsdóttir tekur til máls.
Virðulegi forseti, já, uppfærsla fjármuna í skaðabótalögum. Það hefur verið vinna í gangi við uppfærslu á skaðabótalögunum í heilsinni, bæði þennan þátt sem og aðra. Og ég held að þar sé verkefni að það endurspegli betur samfélagið okkar, eins og háttvirtur þingmaður nefnir varðandi launastrúktúr og annað, en líka varðandi réttindi og skaðabótaréttindi barna sem dæmi. Það eitthvað sem við þurfum að skoða og hefur verið í vinnslu en hefur ekki náðst að klára og heilmikil vinna. En ég bindu auðvitað vonið við það eins og háttvirtur þingmaður að slík yfirferð geti lokið innan einhverrar tíðar. En töflurnar eru til stöðugrar endurskoðunar. Síðan það persónuverndin sem afar mikilvæg í birtum dómum og þar erum við auðvitað alltaf og höfum verið að taka birtingu dóma föstum tökum og því verkir ekki lokið. Það hefur bæði verið að ræða reglusetningu en líka fræðslu, það hefur verið brugðist við þeirri stöðu að aðrir en dómstólar birta dóma þeirra og er slíkum aðalum tilkynnt ef öryggisbrestur verður á birtingu dóma eins og þegar aðra síður sem er að birta dómana, þá verður þeim tilkynnt ef öryggisbrestur verður og hafa þessir aðalar brugðist við slíkum tilkynningum og leiðrétt núna sem er mjög mikilvægt og var ekki áður í lagi. Og dómstólasýslan hefur tekið þetta og birt skýrar reglur sem hérna eiga að reyna að koma betur í veg fyrir þetta. Við verðum auðvitað að halda þessu hérna stöðugt að dómstólunum og þau eru það er mikið gerst bara undanfarið ár og ég held að þessi breyting til að þessu sé beint til einkafyrirtækja ef öryggisbrestur verður að það sé ekki nægjalegt að laga þá vefsíðu dómstólsins heldur líka annars staðar þar sem hlutirnir eru birtir af því við verðum auðvitað að gæta persónuvernd og sjónarmiðum og þeir séu ekki rekjanlegir í dómum hvar sem þeir eru birtir.